sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna ko min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn, an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
Balima lamɛnlikɛlaw, an b'aw fo nin wagati in na ka to aw sigiyɔrɔ la. Bi aw bɛ ka lamɛnli kɛ ka bɔ a balimamuso Fanta de yɔrɔ. An bɛna jɛmunkan kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan bi, n'o bɛ an farikolo la, ɲɛda. Yani an ka daminɛ, an bɛ fɛ ka yira aw la ka fɔ ɲɛda bɛ mun de ɲa, ɲɛda ale bɛ mun baara de kɛ. Yani an ka daminɛ, an bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna ɲɛda bɛ baara min kɛ an farikolo la. Ɲɛda bɛ a b'an ka cɛɲaw yira. Ɲɛda fɛnɛ n'a nisɔndiyalen don ubiyɛn n'a nisɔngoyalen don, ɲɛda b'o yira. N'an bɛ bana la walima n'an bɛ kɛnɛya la, ɲɛda b'o fana yira. Ne kun bɔra ka misali damadɔ fɔ ɲɛda bɛ min kɛ an fari la. N'an bɛ bana la walima n'an bɛ kɛnɛya la, ɲɛda b'o yira. Ani ɲɛda bɛ kuma ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ an m'an da waga ka kuma. Ni dɔ nisɔndiyalen don sisan nɔ, n'a taara dɔ mɔgɔ dɔ fɛ yen nɔ, i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛda kumunen don. Yanni a tigi ka kuma, a taara min fɛ o b'a ɲininka k'a fɔ e ɲɛda in bɛ cogo min na bi, i bɛna kibaru min fana kibaru duman tɛ. O de kama n y'a fɔ ko ɲɛda bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ k'a sɔrɔ ala man da waga ka kuma. An kan ka mun ni mun ne kɛ ka an ɲɛda lakana ubiyɛn walasa an be se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ? O fɔlɔ o ye ɲɛda jɛyali ye. Ani an kan ka dumunifɛn minnu dun walasa an ɲɛda bɛ kisi kurukuru misɛnninw ma ani bitɔn misɛnninw ma. N'an y'an ɲɛdaw ko, an kan ka tulu mun a la. O tulu nunu, tulu bɛɛ man ka tɛ ka mun an ɲɛda la. I be taa sɔrɔ tulu dɔw be o n'an fari bɛ ɲɔgɔn ta, dɔw tɛ yen o n'an fari tɛ ɲɔgɔn ta. Ani fɛnɛ n'an bɛ ɲɛda ko, an kan ka ko fo ka jɛ. Kamasɔrɔ tile kɔnɔ ɲɛda bɛ nɔgɔ caman sama, pusɛriw b'o la. Ne kun ko ko n'an ma ɲɛda ko, an kan ka ko ka jɛ. N'an bɔra tile kɔnɔ, an b'a ye k'a fɔ gɔngɔn bɛ sigi an ɲɛdaw la, a bɛ wɔsi. Wɔsiji minnu bɛ jigin gɔngɔn in bɛna dɔ la, a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ nɔgɔ ye.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
ni nyada be ko amba ko na ma ko fe na ma ko ni safine nyena mai safine betege ga nyada ko an ya fa na jamnga do temenela na ma nyada ko an na ke safine kasama nunu ye safine mu num kan nyada ma ne ku ngongo na me an nyada ko amba ko ka je kama soro no munu me dala o be ke sababu ye ka biton misenu ani faru bon an nyada la nyada kan ko ka je akako safine nyada ko safine ba dama safine mini kasata la na yereba do ka safine nekai nyeda kanga kunwe ani na manyeda ko angana fu fu minga gele angano ke kan nyeda ko fu mi na kamra na re bado ka be ben anyeda ma amanyeda ko ni ofue watulu betulu la fana amangante ko ta ko ke kan anyeda ko ne kunwoni nyeda be ko ama ko ni safne nyena mai ani fu marama angana fu gele manke kan anyeda ko fu minga mara amo ke kan nyeda ko na fu gele manke kan nyeda ko abike sababu ye alebe nani bana wero ye abike sababu ye abina ni bana miseni waro ye ka nyashi anyadama ni anwula soroma o soroma ama nyada ko folo ani yani anganda ama nyada ko ni fumarmai ani safine safine mini kasata la safine nyuma na mafoma ko savon de marseille ama nyada ko no safine nuni
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ibita soro u nyeda be jaja ani mogo do be nube korofana nyeda be foson foson nyeda be ja obe bo amo soro sigareti minao ani glo minao ani drogu talao obe soro olu chama fanfe nube koro u nyeda be foson foson ube nyeda be ja ji do rebe nyeda la ni kile ye nyeda gushi kuma be ni be kile korofana ni kile be nyeda jini kuma be abe ke sababu ye abe jin sama ka bo nyeda la munu me sigareti fana me ani munu me glo me ani munu me drogu ta ofana bege sababu ye ka jin sama ka bo nyadala o de bena ni nyada jae ani ka nyada foson foson wala sisa anga nga muni muneke wala sa o wale kana ansoro anga nga femunu na mai anyada mai na fone bora ka fochu mina gloni sigareti ani drogu ambodu tali dabla ani fana ameto ka kongon kongon kele ameto ka ajibo ube amba ana kongon shi katoka ajimumu anyadala ate sensene ameto ka ajimumu anyadala ofana bege sababu ye ka nyeda chenya femisem nu munu no lo beto ka bobala o bege sababu ye olu betunu alibi ametanye kongon kelinga na ye kongon san sisan aba tige tige akor la maru na ya tige tige aba tataka da au nyeda ula na ya tataka da au nyeda la aba toy aka wagati dama donke dongo don abeto ola o bege sababu ye ka nyeda nya wa kongon nyere mi fleni mbora ka kongon mi fanyana o kongon kain kateme ali tulu doka ani anganga muni muni dun na nyeda bisega nya anganga femunu ni femunu du ode ne kungo nganga muni muneke wala sa nyada be inya amena chukuya dama dama do foina fen dama do foina na mimi ke sababu ye ka anyada nya nyada la bara fin do be no na be fo ma ko dul daman o ye na fo tin ki se ani zimini kolo nunu tulu bolula amolu tulu ame kuer fitini nyena ni taula ani di fana be na tara di bo foro la sisan no na ye di no no bala anyaga mi meto ama ke nyintingo no katasuma blara tasuma na tasuma blara di wore be jigin ka bo o jukoro o ji ame kuer kelen ta o fana la ameto ko mumu anyada la yiride munu fana be no lu kan nyedama kosebe mangoro bola ale vitamini balila ani aba an balifene anyeda okatuga ja sho fana kan na mituga shodun sho kan nyedama kosebe sho niwo sho suku kacha sho jema ale kan kosebe sho be kan na jema ni kan kosebe ale be farinya kongon fana kan imina fombora ka fana kongon be nyeda lakana ani kanya ne kongongo me na fen dama do fonyana mi na me sego kan nyeda la wala sa nyeda be nyachogo mina ne kunye mangoro fanyana nye sho fanyana nye kongon fene fanyana tiga fana kain tiga beke sababu ye alebe nyeda nya aba kolo siki kanya mwa munu beno ni jolo beto wabu unyeda la na jelite nroya ani tampon fana beto wabu do unyeda la kuru ibeto kuri mbleni no abebo nyeda ka do fana be akuru ka bon abebo kumabe akuru beto wabu nya don ama nyini o mwa nunu fe uga se uga doktor uma olubeke sababu ye ka chwa nyini uga banala mwa dobe beta soro jolo beto wabu nyeda la jolo misemisenu beto wabu nyeda la me jeli intason nroya lima ani tashi fana beto wabu do nyeda la tashi beta soro ablene no do fana be kuru be bu nyeda la nama fuma ko bouton kuru be bu nyeda la kurin abeke belebele baye abito belebele baye na fa beto ka jaja ama nyini o mo wonu nu fe o ko ase docteur ma docteur munu nu munu mese ko blasira wala sa o be se ga fura kali nyena ma soro ambora ka fe munu fosa wala sa o be se ga fura kali nyena ma soro la mbalma la melke la o chamani musoma ama fo aka kulo majora au boraka la melke sisan anganga nyeda o anganku lakana chodi ane anganga muni muneke wala sa fenchaman be ina fombora ka fo ina jemnga konala minte ke nyadala andale mala ka fo ay famiali chama soro ni bibaroina ama afo aka kulo majola abalma muso fanta ale rekume migrola ambalma ke silves agosa ale rekume nega jurusirala akambe anyogna werema
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana, ki tabu tiyama be anfe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye akasebe kilin damalase en ma. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Mondial Adventiste de l'Amen Kera. an lamenike la ou. A ou ka atlo majotou, an ka kibaro mat la folon. A ou ta fe ka dunya konan fe on dan chokolo wa. A ou ta fe ka alaka mwoba ou tagama chokolo wa. Aywa, na ba fe ka longo alabe jurumu ke la kanu. A ka ke ka an ka kibaro lamen. Amina alaka kuma sebe link kana a ou yi.
Na jamana bela ambe au fula amati Yesu Krista tola aiwa deme mi vese ka mo bon dolote yala amna o de ko la se auma anka bika biblo kibarula se auma anka bika biblu ki barola oye mɔgɔ dɔ ka seriya de ye dɔlɔtɔya ko la o cɛ saralen kɔ kalo sa la a ka wari fanba be to dɔlɔmin yɔrɔ de la a minlen be taga so kɔnɔ a kɛ sababu ye ka siranya bila muso ni denmisɛnw na sibiridon dɔ la a minlen sera luma ka yɛlɛ ka taga suma marayɔrɔ la bon sanfɛ aiwa siranya falimbe amuso la o kɛra sababu ye a tun tɛ sira ka taga a cɛ yɔrɔ la sanfɛ ye sabu a cɛ milen ka farin wagati dɔɔni kɔ a ka mankan dɔ mɛn ye i ko ni mɔgɔ dɔ binna o dugusajɛ cɛ wulila a fari bɛɛ b'a dimi a bɛ i ko ni fɛn dɔ b'a kan de a k'a kɔlɔsi k'a ye ko juru tun b'a kan na ka taga siri sanfɛ a k'a faamu ye de ko a tun b'a fɛ k'a yɛrɛ dun walisa ka faga ka famu minke ko atlala saya bolola aka biblu dota ka damna ka okala otma de la ka famu ko atme ko badorila na tun sorola kwa sala ajala kilintu beto alaka kititike dona o kɛra sababu ye ka hakili da ma. A ye a kingiri gan duguma ka yafa deli ala fɛ ka dɛmɛ deli walisa ka se sɔrɔ ka dɔlɔtɔya dabila. A kasitɔ jigila ka na a muso ni a denw yɔrɔ ka olu fana deli kamasɔrɔ a ka olu tɔɔrɔ ka dama tɛmɛ. A ka kanto a muso ma ko n'i b'a fɛ i ka ne dɛmɛ. Ala barika la ne tɛla dɔnɔ min tugun. Kabini o don ayiwa o cɛ ka dabila ka taga dɔlɔmibon na. A kɛra mɔgɔ kura ye a ka denbaya fana ka hɛrɛ sɔrɔ. San fila tɛmɛnen kɔ a tagala baara kɛ mɔgɔ dɔ fɛ. A tilalen kɔ o tigi nisɔndiyalen ka dɔlɔfarima labɔ walisa u k'a min ɲɔgɔn fɛ nka cɛ banna a ko ayi ne tɛ dɔlɔ min tugun. A tɛ ɲɔgɔn ko ni mɔgɔ kɛra cɛ ye a bɛ se ka dɔlɔ min dɔɔni ni caman tɛ. Ayiwa cɛ tora yen a ma min nka a ma taga ka bɔ o yɔrɔ la. An bɛna dɔnkili dɔɔni lamɛn yanni k'a tɔ lase aw ma. O cɛ k'a karaba k'a jirala ko o kɛra teri ɲɔgɔnmaw ye sisan a ka dɔlɔ wɛri ɲa kelen dama min o ka teriya kosɔn a banna k'a sɔnna k'a duwɛn filɛ k'a ɲa kelen min o tuma bɛɛ la a k'a yɛrɛ bɔnɔlen ye dɔlɔ fanga k'a minɛ ko kura. Don dama tɛmɛnen kɔ a miilen tun t'a fɛ k'a ka denbaya tɔɔrɔ tugun. Ayiwa a ka jurukura san ka kabakurun ba ta kuru dɔ kɔnɔ a selen ji cɛ ma a ka jurukisɛ siri a cɛ la ka taga siri o kabakuru kan. A tilalen kɔ a ka kabakurun fili ji kɔnɔ ka tila k'i yɛrɛ fili ji kɔnɔ. Mɔgɔ min tun bɛ se ka kɛ denbaya fa sɔbɛ dɔ ye o labanna o cogo de la. Min ka gɛlɛ o ye ko dɔlɔtɔ bɛ se ka o lase a bamawolo fana ma ka o bila dɔlɔtɔya la. Dɔlɔ bɛ a feerebagaw nafa ka minbagaw fana faga. Aw ka aw yɛrɛ kalifa Jehova Ala ma aw bɛna aw yɛrɛ sɔrɔ. Aw haminankow bɛna nɔgɔya. Aw ka kogbɛlɛnw fana bɛna nɔgɔya. Nka ni aw taara kogbɛlɛnw ma o ni aw hamina kow ma ka taa aw bila dɔlɔ min na o na kɛ aw ka ko juguya kow de ye. Ala ka aw dɛmɛ walisa aw kana don o sira kan. Nka minw b'a la fana ni o bɛ nin kibaruw lamɛnna Ala ka aw dɛmɛ ka tila o la.
Ayiwa an badenmaw an ka bi ka bibulu kibaru laban de ye nin ye. Aw bademake kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere.
An lamenikelao. Abe Radio Mondial Adventist de lamenkera. Omi ejigya kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. En l'Amérique là où, ka auto au yoro, naba fe ka Bible kalan. Fana, kitabu chama be an fe autaye. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka sebe kilin dama lase anma. Anka adresi flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Ati do kenyon fe ka ke jigya kan la me o tumbe min la sira auma oyeko a sebelimbe Radio Mondiale Adventiste de yo laben
mi ye u bolo faranyona ka o laben oye ase ani Cam Felix anga nyon bendumbe